života i zdravlja na radu, 4. Zaposlenom obezbedi obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu, 5. Zatraži mišljenje sindikata u slučajevima utvrđenim zakonom, a kod poslodavca kod koga nije obrazovan sindikat, od predstavnika koga odrede zaposleni. Zajednička obaveza za poslodavca i zaposlenog jeste obaveza da se pridržavaju prava i obaveza utvrđenih zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. 1. Zabrana diskriminacije. Zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Diskriminacija je zabranjena u odnosu na 1. Uslove za zapošljavanje i izbor kandidata za obavljanje određenog posla, 2. Uslove rada i sva prava iz radnog odnosa, 3. Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, 4. Napredovanje na poslu, 5. Otkaz ugovora o radu. Odredbe ugovora o radu kojima se utvrđuje diskriminacija ništave su. Zabranjeno je i uznemiravanje kao vid zabrane diskriminacije. Zakon o radu razlikuje opšte uznemiravanje, neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova diskriminacije kojim se vređa dostojanstvo zaposlenog ili lica koje traži zaposlenje i seksualno uznemiravanje, ponašanje kojim se vređa dostojanstvo zaposlenog ili lica koje traži zaposlenje u sferi polnog života. Ne smatra se diskriminacijom pravljenje, razlike, isključenje ili davanje prvenstva u odnosu na određeni posao kada je priroda posla takva ili se posao obavlja u takvim uslovima da karakteristike povezane sa nekim od osnova diskriminacije predstavljaju stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla i da je svrha koja se time želi postići opravdana. Žrtva diskriminacije ima pravo da pred nadležnim sudom pokrene postupak za naknadu štete u skladu sa zakonom na osnovu člana 23. Zakona o radu. Ako je u toku postupka tužilac učinio verovatnim da je izvršena diskriminacija u smislu ovog zakona, teret dokazivanja da nije bilo ponašanja koje predstavlja diskriminaciju je na tuženom. 2. Zasnivanje radnog odnosa. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa. Radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima, utvrđene zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, u daljem tekstu, pravilnik. Lice sa navršenih 15 godina života i pored toga što je maloletno, stupanjem u radni odnos stiče sva prava i preuzima sve obaveze iz radnog odnosa. Pravilnikom se utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, naziv i opis poslova, vrsta i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima, a može da se utvrdi i broj izvršilaca. Za rad na određenim poslovima, izuzetno, mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja u skladu sa zakonom. Pravilnik donosi nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice utvrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavaca. Obaveza donošenja pravilnika ne odnosi se na poslodavca koji ima 10 i manje zaposlenih. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18 godina. Radni odnos sa licem mlađim od 18 godina života može da se zasnuje uz pismenu saglasnost roditelja, usvojioca ili staraoca ako takav rad ne ugrožava njegovo zdravlje, moral i obrazovanje, odnosno ako takav rad nije zabranjen zakonom. Lice mlađe od 18 godina života može da zasnuje radni odnos samo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa kojim se potvrđuje da je sposobno za obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos i da takvi poslovi nisu štetni za njegovo zdravlje.